Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Acum, dragii mei, vom proceda la cel de-al doilea studiu din Scripturi, respectiv la călătoriile Apostolului Pavel. Suntem la prima dintre ele, prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Și în seara aceasta vom citi din capitolul 14. Călătoriile acestea sunt explicate în Cartea Faptelor, deci noi vom citi și vom studia în principiu din Cartea Faptelor. În seara aceasta, capitolul 14. Începem citirea cu versetul 19 până la 28, fiindcă în acest text este încadrată a doua parte a primei călătorii, loc unde noi am rămas data trecută. Vă invit în cinstea Domnului să vă ridicați și împreună să citim cuvântul. Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 19. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroabe. Aceștia, după ce au împroșcat, adică au lovit pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Amin. Mulțumesc, dragii mei, reocupați-vă locurile. Slăviți să fie Domnul pentru cuvântul pe care ni l-a dat în seara aceasta. O să vă rog să întoarceți paginile Bibliei în capitolul 13, fiindcă vreau să vă amintesc despre orașele pe care Pavel le-a vizitat și în care a slujit cu Evanghelia în timpul primei călătorii. Suntem în capitolul 13, versetul 1, în biserica din Antiohia. Lucrul acesta se întâmpla în Siria, Antiohia Siriei. Priviți pe scrinuri, Antiohia Siriei este începutul călătoriei misionare. Priviți versetul 4, Barnaba și Saul trimis de Duhul Sfânt s-au coborât la Seleucia. Și de acolo au plecat la Cipru. Cipru este o insulă și de acolo era Barnaba. Ajunși la Salamina, versetul 5, versetul 6, după ce au străbătut toată insula până la Pafos. Pafos este un alt oraș. Întoarceți-vă o pagină, versetul 13. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și au ajuns la Perga, în Pamfilia. Aici Ioan a plecat din grup și au rămas numai doi din trei, câți au fost la început. Versetul 14. Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. Aici stau mult până în versetul 51, sfârșitul capitolului 13. Observați versetul 51. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioarele împotriva lor și s-au dus în Iconia. Observați că au plecat în Iconia cu o inimă amărâtă. Și gestul acesta de a scutura praful este un gest extrem pentru niște oameni ai lui Dumnezeu. Întoarcem pagina, suntem în capitolul 14, versetul 8. În Listra era un om neputincios. Iată dar că au ajuns în Listra. Suntem la versetul 20, a doua parte. A doua zi au plecat cu Barnaba la Derbe. Coborâm la versetul 24. Au trecut prin Pisidia, au venit în Pamfilia, versetul 26. De acolo au mers cu corabia la Antiohia. Unde? Care Antiohia? Antiohia de unde plecaseră. Observați cum continuă Pavel, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu. Unde fusese încredințați în grija Harului Dumnezeu? În capitolul 13, reveniți în capitolul 13, versetul 3. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, i-au încredințat în mâna Harului lui Dumnezeu. Suntem în capitolul 14 la sfârșit, de unde fuseseră încredințați. Observați prima călătorie misionară. Probabil anii 45-48 sau 46-49. Pentru că concilul de la Ierusalim a avut loc în 49-50. În aproximativ 3 ani, 3 bărbați au plecat în călătoria misionară, aproximativ la 30% din timpul călătoriei și din instanța călătoriei, unul dintre ei a cedat, era un tânăr, Ioan Marcu. În a doua călătorie, Barnaba insistă să-l reia, Pavel nu mai este de acord. Este așa de mare neînțelegerea încât Barnaba rămâne la punctul lui de vedere și îl ia pe Ioan Marcu, dar Pavel nu mai merge cu ei, fiind nemulțumit de atitudinea copilăroasă a tânărului Ioan, care i-a abandonat. Pavel l-a luat ca un ucenic al lor, ca unul care se îngrijea de nevoile lor. Acum Pavel a rămas fără omul acesta și sigur misiunea lor a devenit mai grea, fiindcă acum trebuia să-și asume și responsabilități pe care în mod normal nu le aveau, îi reveneau lui Ioan. Dar acum Ioan plecând, i-a lăsat baltă. Pavel a spus, nu mai vreau să ne confruntăm cu dificultăți pe care ni le creează tinerelul acesta, că ba merge, ba nu merge. Vrem să luăm cu noi oameni serioși, pentru că misiunea e un lucru serios. Misiunea nu-i plimbare, numai cei care nu merg în misiune cred că e plimbare. Suntem în capitolul 14, așa cum spuneam. Data trecută, dragii mei, am încercat să mergem pe urmele apostolului Pavel pentru ca să vedem cum s-a comportat el, cu ce dificultăți s-a confruntat el și ce soluție a avut Dumnezeu la dificultățile pe care le-a întâmpinat. Am vorbit puțin despre Seleucia, Salamina, am fost în Pafos, am văzut dificultatea pe care a avut-o Pavel cu Elima, vrăjitorul, care a încercat să încurce planurile Duhului Sfânt, care le manifesta prin Pavel, însă Pavel a vorbit cu autoritate și intelectualul, dregătorul, guvernatorul zonei, care inițial era sub influența vrăjitorului, acum a intrat sub influența cuvântului pe care Pavel l-a vorbit, pentru că Pavel a vorbit cu autoritate și Duhul Domnului l-a pus la punct. Am ajuns în Perga, Antiohia Pisidiei, aici este o activitate mai mare, Pavel cu Barnaba vorbesc cu îndrăzneală, ajung în sinagogă, liderii sinagogii le dau loc la microfon, spun la microfon ca să înțelegeți că le-au dat dreptul să vorbească în adunare și ei s-au bucurat de oportunitatea aceasta, s-au folosit-o din plin. Au trecut în Iconia, aduceți-vă aminte că vorbeam despre lucrul acesta, versetul 51, Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioarele lor, 13:51, și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Care ucenici? Ucenicii care au rămas în urmă în Antiohia Pisidiei, evident. Suntem în capitolul 14, noi am citit de la a doua parte a capitolului 14, dar o să ne ocupăm un pic și de prima parte, respectiv versetul 8 până la 18, Listra. Observați că Dumnezeu în Listra pregătește un bărbat care are handicap cu picioarele, e neputincios să-și folosească membrele inferioare, picioarele, este din naștere așa, olog, nu umblase niciodată, spune Scriptura, și stătea ascultând pe Pavel în timp ce vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el. Observați că expresia s-a uitat țintă este relativ des întâlnită în Faptele Apostolilor. Asta vrea să spună că s-a uitat cu interes. S-a uitat atent, nu întâmplător. Pavel a sesizat o nevoie mare și Duhul l-a făcut să se oprească asupra acestei nevoi și în numele lui Dumnezeu, care îl iubea și pe amărâtul ăsta, să procedeze la vindecare prin rugăciune și prin proclamare cu autoritate. S-a uitat țintă, adică s-a uitat cu atenție. Dragii mei, noi trăim în obișnuit, dar obișnuitul acesta este, dacă îmi permiteți expresia, spart, străpuns de neobișnuit. Care e neobișnuitul? Intră cineva în adunare necredincios. Păi noi toți trebuie să ne uităm țintă și să ne gândim ce ar trebui să facem acum. Poate omul ăsta nu mai vine niciodată. Pastorii trebuie să meargă la sfârșit să stea de vorbă cu el. Persoana lângă care se așează să se întoarcă spre el cu un zâmbet plăcut și politicos și să-i spună, bine ai venit în mijlocul nostru. Și atât, nu vorbiți în timpul serviciului. E suficient bine ați venit. La sfârșit, cum v-ați simțit la noi? Nu v-am mai văzut pe aici. Vă invit și data viitoare. Mă rog până atunci Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Uită-te țintă la lucrurile care Duhul Sfânt ți le pune în față și fii o soluție pentru omul care a ajuns aici, că n-a venit degeaba. De obicei mergea la cine știe unde, poate la cine știe ce jocuri, la cine știe ce restaurant, la cine știe ce cluburi, dar a venit aici pentru că este într-un moment al vieții când Dumnezeu îl împinge spre ceva nou. Dar dacă noi toți nu ne uităm țintă la asta, omul vine, pleacă și noi suntem ocupați. Ocupați de plictiseală, ocupați de cine știe ce altceva. Pavel s-a uitat țintă pentru că a înțeles că e treaba lui să facă ceva. Înțelegem noi că e treaba noastră când vine cineva nou în adunare? Sau avem nevoie de bilete, de recomandări, de sugestii, de parcă ieri ne-am pocăit, nu acum 50 sau 20 de ani? Frații mei, noi cercetăm Scriptura aceasta să învățăm din ea, nu să facem reproșuri fraților. Și să învățăm să fim ca Pavel, niște oameni pe fază. Când trimite Duhul Sfânt pe cineva în mijlocul nostru, să acționăm cu maturitate. Dar dacă omul acela care ajunge pentru prima oară în mijlocul nostru, rotindu-și privirea din curiozitate, că așa faci când te duci într-un loc nou, vezi lucruri incompatibile cu o adunare, atunci omul acela în mintea lui spune, în locul acesta nu sunt oameni serioși. Un adult poate dintr-o privire să-și dea seama din poziția pe care o folosim stând în adunare, din atitudinea pe care o folosim, din râvna cu care cântăm și ne rugăm, din felul în care stăm liniștiți și ascultăm, sorbind cuvintele care vin de la Domnul, poate să-și dea seama că noi credem în ce se întâmplă aici sau nu. Este ușor când ajungem într-un loc să ne dăm seama dacă oamenii prezenți acolo cred în ce se întâmplă sau nu. Frați și surori, noi suntem o mărturie și când ne dăm seama și când nu ne dăm seama. Și o grămadă de ochi cerești și omenești sunt îndreptați înspre noi. De aceea poziția corpului, atitudinea noastră, preocuparea noastră pentru desfășurarea slujbei, fiecare lucru să știți că devine o mărturie pozitivă sau negativă pentru ologul care odată în viață îi văzut de noi și ne uităm țintă la el, îi identificăm problema și devenim o unealtă, adică un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei lui. Fraților, nu fiți indiferenți! Nu aveți dreptul, sunteți instrumente în mâna lui Dumnezeu, lăsați-l pe stăpân să vă folosească. Un patent pe care vrei să-l folosești e înțepenit. Cele două părți care îl compun sunt înțepenite, nu-l poți folosi. Îl arunci în coșul de gunoi și ți-ai altul. Altul nou pe care îl poți instrumenta. Fiți niște instrumente folosibile în mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă țintă la ce Duhul Sfânt scoate în evidență ca fiind neobișnuit. Nu treceți nepăsător pe lângă un amărât pe care l-a trimis Domnul aici. S-ar putea să nu mai vină niciodată. Noi când mergem la spital, vrem interes din partea medicilor. Dacă asistentele nu ne dau atenție, ne enervăm și spunem, sunt în America, am insurance, cum îți permis să mă ții 5 ore în hol? Dar și alții stau 3 ore aici și nimeni nu se ocupă de ei. Ce bine știm noi să punem în evidență nevoile noastre. Frați dragi, tot ceea ce vreau eu în seara aceasta este să învățăm de la un bărbat pe care noi de fapt îl respectăm. Dacă îl folosim ca exemplu, atunci haide să imităm ce a făcut el. Observați că minunea aceasta însă a stârnit invidie și controversă. Frate drag, eu știu că de multe ori nu faci anumite lucruri pentru că ai mai făcut ieri și alalteri și alții te-au vorbit de rău. Și așa de rănit ai fost încât spui, frate Luigi, îmi văd de treabă, nu mai mă bag să facă cine vrea, nici nu știi cât rănit sunt eu pentru ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută și în ultimii ani. Mai bine îmi văd de treabă. Uite ce s-a întâmplat, ca să vezi că nu ești singur om care ești rănit datorită lui Hristos. Ascultă-mă puțin, te rog, deschide Scriptura. Uite-te în versetul 19, suntem la 14:19. Atunci, când atunci? Păi atunci când s-a făcut minunea. Cine a făcut minunea? Pavel, dacă își vedea de treabă, nu mai urma atunci. Dar nu și-a văzut de treabă în fire și îndemnat de Duhul a făcut bine unui nenorocit. Și atunci s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? Atunci au venit pe neașteptate. Ce înseamnă pe neașteptate? N-au avut programare, n-au avut appointment. Au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia, adică din localitățile unde au fost, unde tocmai fusese cu o săptămână, o lună în urmă, au venit niște iudei. Păi dacă au venit iudei, e bine. De ce e bine? Păi iudeii sunt credincioși. Păi de ce sunt credincioși? Pentru că sunt cetățenii poporului Dumnezeu. Să crezi dumneata. Să crezi dumneata. Că nu toți cei ce vin din Israel sunt israeliți. Și nu toți cei ce vin dintre pocăiți sunt pocăiți. Și nu toți cei ce sunt în adunare sunt oamenii lui Dumnezeu. Au venit niște iudei. Și ce preocupări au avut? Aveau Tora în subțioară? Da, de unde? Dar ce aveau? Ciomege! Ciomege? Da! Versetul 19. Au venit niște iudei care au ațățat noroadele. Cine sunt noroadele? Locuitorii orașului Derbe. Ascultătorii lui Pavel, oamenii care au văzut minunea vindecării ologului. Oamenii ăștia au zis, ce mare minune s-a întâmplat aici. Au venit niște iudei și i-au ațățat. Ce înseamnă i-au ațățat? Mă, nu crede ce vezi tu, păi ăsta este un bandit, ăsta umblă după bani. Păi tu crezi ce spune el? Tu nici nu-ți imaginezi ce ipocritie. Păi vine din orașul nostru, a stat o jumătate de an acolo. Păi tu nu-l cunoști, de-aia ești așa de impresionat. Dar la noi a stat o jumătate de an. S-a uitat numai după prostii, umbla numai după bani. Avea nevoie numai de curcan fript. Nu-l crede pe ăsta, ăsta e un bandit, a venit să vă strice regulile și religia. Ăsta vă fură copiii. Și tot spunând bârfe, neadevăruri și minciuni amestecate cu prostii, i-au zăpăcit pe oamenii ăștia și i-au pus la cale. Și uitați ce se întâmplă. Aceștia l-au lovit pe Pavel cu pietre. Vă puteți dumneavoastră imagina că se întâmplă o minune în adunare și unii se opresc în parcare și o contestă. Se predică Evanghelia de aici și nu-i predicată bine, că nu o predică... Nu-i bine predicată, fraților, nu-i bine predicată, nu-i bine explicat, cântarea nu-i bună, dirijatul nu-i bun, nimic nu-i bun, nimic nu-i bun. E mai bun la biserica aia, dar el nu merge acolo că e obișnuit aici. Uitați ce spune Scriptura, ăștia au venit și l-au lovit cu pietre pe Pavel. Văzuseră cu ochii lor cum omul acela slab de picioare a fost vindecat prin slujirea acestui bărbat. Și vin acești iudei din localitățile din trecut, din trecutul lui Pavel. Fiecare dintre noi avem un trecut. Am auzit printre altele cu Frunan doi în urmă că înainte să plec eu de la Giurgiu, am rupt biserica sau nu știu ce s-a întâmplat. Am auzit așa, mi-a ajuns la urechi un zvon. Mă gândeam și eu, omul ăsta care a vorbit de Giurgiu, a fost vreodată în Giurgiu, măcar știe unde este pe hartă. Oamenii vorbesc. Oamenii vorbesc și îi năucesc, adică îi zăpăcesc pe alții la cap. Le strică inima, îi îmbolnăvesc. Oamenii ăștia au nevoie să fie zidiți, îmbărbătați, îndreptați înspre lucruri pozitive, încurajați. Să fie promovată unitatea, frăția, dragostea, respectul. Dar vin iudeii. De unde? Din trecut. Și pun frații la cale și pun frații mâna pe piatră după ce au văzut cu ochii lor minunea și dau. Dar ce spune cuvântul Domnului, versetul 19. Aceștia după ce l-au lovit pe Pavel cu pietre, Pavel a leșinat. L-au târât afară din cetate crezând că a murit. Pur și simplu Pavel a leșinat și a pierdut cunoștința. Probabil l-a lovit în cap. Imaginați-vă că erau mulți oameni acolo, minunea asta s-a făcut în centrul orașului. Erau foarte mulți oameni adunați pentru că era un neobișnuit. Era un lucru deosebit care nu se întâmpla în fiecare zi. Și probabil că foarte mulți oameni l-au lovit cu pietre. Pentru că dacă unul dă, toți dau. Oamenii când se adună și când cineva se ridică și spune... sau face ceva, indiferent că e bine sau rău, există așa numită psihologia turmei. Oamenii nu mai gândesc, oamenii nu mai raționează, ci urmează exemplu vizibil. L-au lovit pe Pavel cu pietre și l-au scos afară din cetate, târându-l ca pe un mort. Pur și simplu l-au târât afară, au crezut că e mort. Nu s-au gândit că Dumnezeu a făcut minunea prin el, doar era dovada în fața lor. Nu le-a făcut săracul Pavel niciun rău, dimpotrivă. A venit așa de mult drum ca să le vestească Evanghelia, le vrea binele, dar ce interesa pe ei? Pentru că iudeii care au venit le-a sucit mințile. Întreb, cât discernământ au avut oamenii care au dat cu pietre? N-au avut. Dar mai avea vreo importanță pentru Pavel, săracul, câte lovituri de pietre o fi primit în cap și în alte părți ale corpului? A fost o dificultate cu care s-a confruntat Pavel în Listra, în Derebe. Priviți versetul 20. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. În care cetate? În cetatea de unde l-au scos ăștia. Mare curaj a avut și Pavel. De aceea este un exemplu pentru noi. N-a fost un om fricos, nu și-a protejat prea mult viața, a fost atât de direct, atât de tranșant, atât de concentrat pe slujirea lui, încât nu l-a interesat consecințele. Știa că oricum va muri și dacă moare acum, ori acum, ori peste 10 ani, tot acolo ajung, adică în cer. Omul acesta a știut ce vrea. Și Scriptura ne spune în versetul 20, a doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe, un nou oraș. Orașul Derbe, orașul cu numărul 8, versetele 20 la 22. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și a făcut mulți ucenici, s-a întors la Listra. Unde este Listra? Cine este Listra? Care este Listra? Listra este orașul unde era gata să fie omorât cu pietre. S-a întors în Listra, așa ne spune Scriptura. Priviți versetul 21. Biblia nu mai spune amănunțit ce a făcut în Listra, dar ne spune în versetul 21, partea a doua, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. A făcut calea întoarsă. Nu a mers exact pe același itinerar, cum este ușor de observat în fotografia care e pusă intermitent pe screen, dar, în general, a mers în cele mai multe locuri pe unde a avut succes Evanghelia și unde a fost un număr mai mare de convertiți. Pentru că el știa că oamenii ăștia au nevoie să meargă din nou în mijlocul lor și să-i întărească, să-i îmbărbăteze. El a știut că în procesul vieții spirituale se nasc întrebări. Întrebări pe care nu le ai în momentul convertirii. Dar manifestând viața spirituală se nasc întrebări noi. Și n-avea cine să le răspundă sau avea, dar nu cu competența cu care le-ar fi răspuns el și nu cu inima cu care le-ar fi răspuns el. A riscat să fie din nou atacat de oamenii care i-au făcut rău prima oară, că un om care își permite să dea cu pietre, meastră, imaginați-vă că nu se teme nici de Domnul și nu e rușine nici de oameni. E, dar Pavel din nou a intrat în orașul acesta, înțelegând că este chemarea lui să predice Evanghelia. A fost o călătorie complicată. Vă întreb, dacă noi am avea parte de experiența asta, cum ne-am comportat după? Există cel puțin două, trei perspective. Prima dintre ele este să o lăsăm baltă, spunând, frate, dacă ai ști prin ce am trecut eu, și putem să explicăm durerea, necazurile, consecințele. A doua posibilă acțiune este tot timpul să vorbim despre ce am pățit noi în Iconia. Îl auziți vreodată pe Pavel că vorbește despre treaba asta? De câte ori ați întâlnit în Scriptură că vorbește cu lux de amănunte ce a simțit când l-au lovit cu pietre în tâmpla asta, în asta, în cap, în nas, în ochi, în ureche? L-ați auzit pe Pavel, ați citit în Biblie că Pavel explică prea mult treaba asta? De ce credeți că nu vorbește? Vedeți, noi suntem foarte obișnuiți să vorbim despre suferințele pe care le întâmpinăm în slujire, despre experiențele noastre. Acum să nu vă supărați că îmi permis să pun o întrebare puțin indiscretă. Cu ce scop facem asta? Să lăudăm pe Domnul, nu? Am înțeles. Pavel nu vorbește mult despre lucrul ăsta. Nu e contagioasă deloc modestia lui Pavel. Nu vi se pare că este totuși un exemplu? Pavel e modest. Nu vorbește prea mult despre suferințele prin care a trecut, despre dificultățile cu care s-a confruntat. Nu! Ar fi însemnat să vorbească foarte mult despre asta. Într-un loc spune, iertați-mi nebunia. Iată dar cum numește el succesul din trecut atunci când îl spui tu. Lasă să vorbească fratele George despre mine, să vorbească fratele Marian despre mine. Dar eu să mă ridic și să spun fraților, păi m-ai prins, păi m-am bătut, păi am stat 3 zile în spital, păi mi-au dat injecții, păi mi-au tăiat un os de nu știu unde și l-a pus nu știu unde. Nu-i rău să faci asta, că e adevărat. Da, dar când noi vorbim de slava Domnului, când noi vorbim de modestie, când noi vorbim de toate lucrurile astea, fraților, nu mă înțelegeți greșit. sunt oameni ai lui Dumnezeu care suferă și e dreptul lor să zidească și pe alții vorbind despre asta. Dar unde e diferența între laudă și zidire? Poate cineva să o facă? Dacă este așa de ziditor, de ce Pavel n-a vorbit despre lucrurile astea prea mult? Pavel a vorbit mult despre Hristos. Despre el spune, nu merit, așa îmi trebuie, am prigonit biserica, vorbește despre defectele lui foarte mult. Pavel nu și-a ascuns defectele de frică că frații o să creadă că nu-i bun de nimic. Ascultați-mă, când stai 5 zile cu un om, cam știi ce preț are. E adevărat că trebuie să mănânci un sac de sare cu el ca să știi cine e și nu-ți ajunge niciun sac. Dar, pe de o parte, o cunoaștere generală, incipientă, suficientă, am putea spune, se realizează în câteva zile când stai cu un om. Îți dai seama cam... Pamfilia, versetele 23-24. Observați ce se întâmplă aici. Pavel se întoarce și în versetul 22 spune, a întărit sufletele ucenicilor. Scopul lui era să întărească sufletele ucenicilor. Aș vrea să vă întreb, din experiența pe care dumneavoastră o aveți ca oameni ai lui Dumnezeu, tot ce se întâmplă în contextul spiritual este pentru întărirea ucenicilor? Tot ce facem și nu facem, omitere și comitere, totul este spre întărirea ucenicilor? Când ne deschidem gura și spunem ceva, auzi de frați sau doar de unul? Vorbim la telefon. Când facem ceva, acțiune, gest, gând, faptă, motivație, avem în vedere întărirea fraților? Fiecare dintre noi ne putem judeca în conștiința noastră, răspunzând aceste întrebări, pentru că noi știm ce avem de gând să facem când facem. Pavel spune că a avut acest imperativ să întărească ucenicii. El îi îndemna să stăruiască în credință. Observați ce fac oamenii lui Dumnezeu. Îi îndeamnă insistent pe cei din jurul lor să stăruiască în credință. Le spunea că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Unde este evanghelia aia prosperității? Aud pe unii spunând că dacă ești credincios, nu trebuie să fii bolnav. Dacă ești bolnav, înseamnă că nu ești mântuit. Băi, oameni buni, băi, fraților, la vârsta asta, nici la vârsta asta nu avem o țâră de judecată să ne uităm în Scriptură? Dacă suntem mântuiți, trebuie să fim bogați? Dacă suntem mântuiți, trebuie să fim sănătoși? Dacă suntem mântuiți, Doamne ferește să ni se întâmple vreun rău. Doamne ferește! Dumnezeu a făcut din noi un grup de răsfățați. Fraților, Pavel a avut altă alternativă. Le-a spus că în împărăție se intră prin multe necazuri. Și când ajungi în necaz, te întreb, de ce, Doamne, mie? Întrebarea aceasta o punem, dar nu-i normală. De ce eu în accident? Și lângă mine este unul care azi noapte a băut și a făcut prostii și nu în el intră mașina și intră în mine. Nu pe el îl doare capul și pe mine mă doare. Nu-i lui îi dă diagnosticul de cancer și mie mi-l dă. Nu lui rămân copiii fără tată, ci mie îmi rămân copiii fără tată sau fără mamă. De ce? Că-s credincios. Păi acum, de-aia m-am pocăit ca să n-am cancer? De-aia m-am pocăit ca să nu mă lovească nimeni cu mașina? Ăsta e scopul pentru care m-am pocăit. Scopul pentru care m-am pocăit e împărăția lui Dumnezeu sau ca să nu mi se întâmple nimic rău pe pământ? Hai să lămurim scopul mai întâi. Pavel a spus următorul lucru, să nu vă pierdeți credința dacă vi se întâmplă anumite necazuri, că e normal să vi se întâmple. Fraților, să fugiți de evanghelia asta, care spune să tot proclamați în sus și în jos, dacă vine boala și necazul, să fugiți de ea. Să proclamați într-adevăr, să vă rugați într-adevăr, să postiți într-adevăr, dar să nu vă treacă prin cap că trebuie neapărat să fiți bogați, sănătoși și să nu vi se întâmple niciun rău, că asta nu e evanghelia lui Iisus Hristos. Evanghelia Domnului este următoarea, veți trece prin multe necazuri, să le suferiți, să le răbdați. Pavel a fost aproape omorât cu pietre și când s-a ridicat a intrat din nou în cetate și s-a întors a doua oară în orașul acela și a întărit pe frați. Pavel n-a avut în vedere binele lui, ci binele împărăției și binele lui Hristos și pentru asta el s-a sacrificat.
Observați versetul 23, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă există o mașină, trebuie să existe un șofer, dacă există o pereche de pantofi, trebuie să existe un om cu două picioare. Asta înseamnă că atunci când există o biserică, trebuie să existe prezbiteri, adică lideri ai bisericii care să conducă biserica. Să dea învățătură, să ia decizii, să sfătuiască, să mustre, este chemarea lor să facă aceste lucruri. Pavel a pus prezbiteri, dar nu era normal să-i pună el. Scriptura ne spune că s-au rugat, au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, au trecut apoi prin Pisidia, prin Pafilia, versetul 24. Versetul 25. Au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât în Atalia. Versetul 26. De acolo au mers cu corabia în Antiohia, în locul de unde plecase. Vreau să mă apropii de încheiere, spunându-vă faptul că atunci când Pavel ajunge în Antiohia Siriei, în orașul de unde a plecat, a găsit comunitatea de unde plecase cu 3 ani în urmă dezbinată. De ce? Din cauza acelorași evrei, iudei, care au venit și aici, așa spune cuvântul Domnului, câțiva oameni veniți din Iudeea învăța pe frați și zicea, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Câțiva frați veniți din Iudeea. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba, tocmai veniseră săraci, după 3 ani, ce casă, ce masă, ce interese personale, ce perspective de familie. Tocmai au venit și frații au hotărât să se suie la Ierusalim și să aibă o întâlnire, o ședință de sfătuire, de consultanță cu apostolii. Pentru că neînțelegerea a fost suficient de mare să împartă biserica. Și Scriptura ne spune că a existat o adunare generală a credincioșilor din Ierusalim în frunte cu Petru și Iacob, oameni de vază dintre apostoli, care au ascultat cele povestite despre comunitatea, despre biserica din Antiohia și apoi știți că s-a făcut multă vorbă. După ce apostolii au lăsat oamenii să vorbească care cum, s-au ridicat și au vorbit spunând, au hotărât, au decis. Acum, nu aș vrea să insist prea mult asupra acestor lucruri, probabil cu o altă ocazie, dar vreau numai să vă spun că și în vremea aceea au fost tot felul de împotriviri teologice, tot felul de păreri deosebite, tot felul de ședințe de comitet cu apostolii în care s-au întâlnit să vadă ce este de făcut și dumneavoastră să nu vă imaginați că fariseii care susțineau tăierea împrejur au fost bucuroși de decizia care au luat-o frații la Ierusalim și au spus așa, Domnule, dacă Petru a spus, gata, ne aplecăm în fața lui Petru, da de unde? Și au păstrat punctul de vedere în continuare, l-au vorbit de rău pe Petru și pe apostoli, au susținut punctul lor de vedere că toată lumea trebuie să se taie împrejur și au spus în continuare că dacă cineva nu face așa, nu-i mântui chiar dacă ar crede în Hristos. Cu problemele astea s-a confruntat marele apostol al Domnului numit Pavel. Aceasta a fost prima lui călătorie misionară, cu toate dificultățile, cu toate sacrificiile, dar a făcut-o nu din curiozitate, a făcut-o fără să doarmă suficient, fără să mănânce ce-i place, lovit, vorbit de rău, prin tot felul de riscuri, prin tot felul de pericole, prin tot felul de situații complicate, a făcut lucrul acesta pentru Dumnezeul lui care l-a mântuit și a schimbat viața. Această călătorie misionară, prima dintre cele 3, dacă nu chiar 4, 4 ca 4 deja n-a fost cu voia, dar a fost o călătorie misionară, ne spun nouă Bisericii lui Dumnezeu următorul lucru. Fraților, noi avem 2 perspective și spunem asta în încheiere. Prima perspectivă este ca să zidim biserica locală. Dar a doua perspectivă este ca biserica noastră locală să contribuie în împărăție, în biserica mondială, adică în biserica de pe tot pământul, cu darurile care le are. Care sunt resursele Bisericii Betania, care după ce a împlinit nevoile locale ale frățietății de aici,
se revarsă acum că a mai rămas ceva, se revarsă acum și în afară. Dacă avem un predicator care poate folosi în Biserica Mondială, cât de călăuziți de Duhul Sfânt suntem dacă nu-L trimitem să facă asta? Dacă avem un bănuț, cât de călăuziți de Duhul Sfânt suntem să nu contribuim în Biserica lui Dumnezeu, nu doar locală, mai întâi aici, în casa noastră, mai întâi în Ierusalim. Dar nu uitați, există și Iudeea, și Samaria, și marginile pământului. Aceasta este perspectiva pe care ne-o dă Evanghelia. Și noi o primim, o trăim cu ajutorul lui Dumnezeu. Aș vrea să încheiem serviciul divin, dragii mei frați și surori, cu rugăciune. Rugăciune în care fiecare să venim înaintea Domnului cu ceea ce Domnul ne călăuzește să spunem și să facem. Vă invit să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.